I dagens afsnit er jeg, måske som du kan se, ikke min vanlige omgivelser. Jeg er nemlig taget ud af huset for at optage med dette afsnits sponsor, nemlig Marienlyst Strandhotel. Og de har været så venlige at lade mig låne deres konferencefaciliteter. Prøv lige at tjekke det her ud, det er mega fedt at sidde i. Og så skal lige siges, at hvis du mangler det perfekte getaway med en af dem, du holder af, eller måske solo, jamen så kører Marienlyst Strandhotel lige nu en kampagne, hvor du kan få 50% på udvalgte dage på dine bookings i juni og juli måned. Og vi snakker altså ophold, spa, mad, alt det, der skal til for at skabe det perfekte getaway for dig og den, du holder af. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg skal efter den her optagelse. Jeg skal en tur i deres poolklub, og så skal jeg have mig en lækker saunagus. Tak til Marienlyst Strandhotel for at lade mig låne jeres fantastiske faciliteter. Og nu synes jeg, at vi skal høre lidt podcast.
Slet ikke på samme måde, for så er jeg totalt meget på hjemmebane. Så ved jeg jo altid, hvad vi skal snakke om, og det er mig, der ligesom styrer rummet, så nu det der med, at jeg skal overgive mig til den anden her rum, ja. Det kan godt i sig selv være sådan lidt.
Altså, Marienlyst Strandhotel, de spurgte mig jo, om jeg havde lyst til at komme og lave en podcast her i deres konferencelokaler, som vi sidder i nu. Og så sagde jeg, ja, det kan vi da godt finde ud af, men hvad giver egentlig mening? Men så tænker jeg, okay, det ultimative date-sted, det ultimative getaway-sted, der skal vi jo selvfølgelig snakke med, der skal vi selvfølgelig snakke om parforhold.
Selvfølgelig. Intet andet end det.
Og så har jeg inviteret dig, Julie Hove. Er det sådan en udtale, det her for navn?
Det er det faktisk, og jeg var super glad for, at du udtalte det rigtigt. Jeg er blevet kaldt mange ting igennem tiderne, og så kan man selv sidde og tænke sig til, hvad det måtte kunne være.
Okay.
Ja.
Så det er Julie Hov?
Eller Julie Ho.
Nej.
Det har været den mest notoriske, vil jeg sige. Det altså, prøver mig ikke så meget om.
Jeg hedder Lud, hvis jeg er blevet kaldt Lud, og hele min bar, det var sådan rigtig slemt, hvad hedder det, bandehår, jeg havde på mig. Som, altså det synes, små børn synes jo, det var rigtig sjovt at kalde mig det, ikke?
Nej.
Jeg vender mig bare til det.
Ja. Jamen, det gør man jo. Altså jeg er jo så Julie Hestehov.
Nej.
Eller Julie Ho.
Men Julie, velkommen til.
Jo, tak. Jeg er glad for, at jeg må komme.
Vi starter hårdt ud.
Ja.
Jeg har jo allerede advaret dig lidt med første spørgsmål.
Ja.
Men hvad er det, opskriften på et sundt parforhold er?
Ja, så sagde jeg til dig, det edder med et stort spørgsmål. Der er ingen simple svar, vil jeg sige. Men som man kan sige lige nu, så har jeg lavet et foredrag flere omgange, som egentlig hedder Forstå parforhold, de parforhold og undgå parterapi. Fordi tit og ofte, så er der sådan en lighedstegn mellem, når vi er i parterapi, så er det fordi, der allerede er et eller andet, der kører der sporet. Og så er det fordi, vi har kunnet formå i et eller andet format at etablere det der sunde parforhold imellem os.
Mm.
Og noget af det, der ligesom er min hovedpointe i det her foredrag, det er i virkeligheden, at noget af det, der kan generere et meget sundere parforhold, det er, at vi er langt mere bevidste omkring, hvad det er for en slags relation, vi træder ind i. Så igen det der med, at hvis du kommer forberedt, så er sandsynligheden for, at du klarer dig godt, altså markant bedre, end hvis du kommer uforberedt. Og sandheden er, at de fleste af os, vi kommer ganske uforberedte ind i et parforhold. Fordi vores referenceramme tit og ofte har været, så har vi set nogle Hollywood-film, hvor vi har fået et eller andet billede af kærlighed, og hvordan det ser ud, og hvordan sådan hele dramaturgien er i det her kærlighedsliv.
Ja.
Og så har vi jo også nogle forældre, nogle omsorgspersoner, som vi har haft et tæt samspil med, og hvor vi også har set deres samspil med hinanden. Og det er altså det, vi har som vores modeller for at indgå i et parforhold som udgangspunkt. Fordi det er den prægning, vi har fået.
Mm.
Og når vi så går ind i et parforhold med de, hvad kan man sige, strategier og forventninger, så kan det faktisk blive rigtig svært at lave et sundt parforhold, skabe et sundt parforhold, fordi at vores model for det, den er ret langt fra virkeligheden. Så jeg har lyst til at være sådan lidt kedelig og så sige sådan, prøv at komme forberedt. Så bliver det lidt sundere. Og det er der jo mange ting i det, kan man sige.
Altså man kan også sige, det er jo også rimelig unfair odds, altså når man kommer ind i et parforhold, så er der jo en forelskelsesfase, der højst sandsynligvis stadig er i gang, eller måske er sådan, har været der, og måske er lidt aftagende, og så vælger man at sige, okay, jeg har været super forelsket i denne person.
Mm.
Denne person vil jeg gerne være i et parforhold med. Altså ja. Forelskelsen læmeliggør parforholdet i mange tilfælde, kunne jeg forestille mig.
Mm.
Men forelskelse er jo næsten en psykotisk tilstand. Er det der, man træffer de bedste beslutninger?
Nej. Ikke rigtigt. Det er ligesom så mange andre tilstande, hvor hjernen den ligesom på en eller anden måde er ukampdygtig. Jeg har næsten lyst til at kalde den. Det er ikke der, du træffer de mest rationelle beslutninger i hvert fald. Men altså, man kan sige, forelskelsen, den har et formål i sig selv, og det er et biologisk formål, og det er den sikre reproduktion.
Ja.
Så altså, man kan sige, forelskelsen, det er det, jeg plejer at sige, det er den første fase, vi er i som par, og den er ganske gratis. Der skal vi ikke gøre noget. Der er alt er bare smooth sailing, og det er virkelig dejligt, og gud, sådan plejer jeg slet ikke selv at gøre, men du gør sådan, ej, hvor er det fantastisk, og sådan, gud, så lærer jeg noget nyt om mig selv. Og det er, fordi man har alle de her hormoner op i hjernen, der gør, at man simpelthen ser alting igennem sådan et lyserødt filter. Så det er sådan false pretense på en eller anden måde. Du kan i virkeligheden ikke rigtig regne med det. Mm. Og det, der er med forelskelse, som du selv så fint siger, det er jo en psykotisk tilstand. Og man kan se, at kortisolniveauet i kroppen er også sindssygt højt. Så du er faktisk i en stresset tilstand, når du er forelsket. Og det kan jo på givetvis, kan man sige, det kan jo ikke blive ved på den måde, fordi det er ganske usundt for os.
Så forelskelsespsykosen er også med til at skabe... Altså... hvad kan man sige... Børn, ja, der bliver født.
Præcis.
Men også børn, der bliver født uden mor, måske mor og far sammen, fordi man har været for hurtigt til at hoppe ind i det. Man har simpelthen været sindssyg i gerningsøjeblikket.
Ja, ja, det har man. Og jeg siger faktisk nogle gange, at menneskehedens største ulempe, det er, at vi overvurderer os selv. Fordi vi glemmer, at vi er dyr. Vi er dyr, og vi er biologi rigtig langt hen ad vejen. Og det kan vi også se, hvis der kommer en pandemi eller en krise, hvordan vi river til os, og hvordan vi bliver enormt primitive i vores adfærd på alle mulige måder. Ikke? Mm. Så det med, at vi langt hen ad vejen enormt styrer vores biologi og vores overlevelse, og det her med at reproducere, det er også et spørgsmål om overlevelse, og videreføre artens overlevelse.
Ja.
Så det er i virkeligheden vores krop, der på en eller anden måde spiller et pus, fordi at vi ligesom skal tjene vores rolle som det biologiske væsen, vi er. Mm. Og det er, at vi skal sørge for at videreføre artens overlevelse.
Ja.
Og det får vi alle sammen, og det er vildt gratis. Og det er tit og ofte også det, hvis nu vi skal tage de der Hollywood-film og sådan noget, det er tit det, det er bygget op omkring. Det er den der forelskelse, og sådan, ej, så jeg dig, og så glemte jeg bare sådan alt andet. Man bliver jo lidt sindssyg, ikke? Man glemmer at sove og spise, og man kan alt, og man kan tolerere alting, ikke? Og så bliver man ligesom lullet ind i den der tilstand, og så, altså som det er, som sagt, det er en stressfuld tilstand, du kan ikke blive i den ret længe. Altså vi siger 1 til 2 år max, faktisk. Der er nogen, der faktisk formår at være forelsket i så lang tid. Men det er meget normalt, at det er sådan halvt til et helt år. Og så begynder det at fase ud. Og så det er jo der, hvor at vi kommer to our senses på en eller anden måde. Så går det op for os. Gud, du er vildt irriterende. Altså, så ser vi alle de der ting sådan. Du gør det på den måde, jeg gør det på den måde. Nu må jeg forlade dig om, så du gør det på min måde. Og det er den næste fase, vi går ind i. Det er den her magtkampsfase. Og rigtig mange, når de rammer den fase, altså når at alle hormonerne har lagt sig, og vi bliver os selv igen, har jeg lyst til at sige. Så det er der, hvor vi begynder at gå i kamp. Rigtig mange af os, ikke?
Men jeg vil godt lige stoppe dig her, fordi...
Ja?
Er der nogle redskaber, hvis der nu er nogen, der sidder nu og er forelsket, men også ved, at okay, kan jeg kende, jeg er forelsket lige nu, eller måske bare, når jeg bliver forelsket, så ved jeg, at jeg kommer ind i den her tilstand, hvor jeg måske ikke træffer de mest rationelle valg. Er der noget, man kan gøre for, eller nogle redskaber, man kan bruge for ligesom at se igennem forelskelsen og sige sådan, okay, er det her, jeg gør her, skal vi nøjes med, at det bare er en forelskelse, men ikke et parforhold, eller skal jeg gå all in her? Er der et eller andet, man kan gøre for at træffe de rigtige valg i en psykotisk tilstand?
mit korte svar er, at jeg tror ikke, at det er der, man skal lægge sit fokus i virkeligheden. Jeg tror, det er også rigtig vigtigt, at man tillader sig selv at give sig hen til forelskelsen, fordi at den hormoncocktail, du har i din hjerne, kan også generere et samspil mellem dig og din partner, som er noget, I kan se tilbage på som noget positivt og noget dejligt, der hvor det så kommer til at blive svært. Jeg tror, det vigtige er i virkeligheden at have en dyb erkendelse af, at vi kommer ikke til at have det sådan her sammen for evigt. Mm. Og når det stopper, så er det sådan, det skal være. Så er det meningen, det skal stoppe. Og så er det jo der, hvor man i virkeligheden ser hinanden. Okay, hvordan er du anderledes fra mig selv? Og hvad er det, du gør, som jeg ikke bryder mig om? Og hvordan tilgår jeg det i virkeligheden? For så bliver vores strategier som mennesker tydelige i forhold til, hvordan vi håndterer det, som lige pludselig bliver svært.
Mm.
Og jeg tror, det der med, at man sammen forbereder sig på, det gør det også i mit eget parforhold, altså efter jeg selv er blevet mere vidne omkring de her forskellige forhold. Altså det her med at tale med sin partner om, vi to kommer ikke til at have det sådan her for evigt. Mm. Det her, det er på lånt tid, og vi skal bare nyde det. Altså, vi giver den fuld smad, og det skal være mega dejligt. Men vi ved også, der er noget på den anden side, ikke?
Så hvis man er for forsigtig, så ender man også med at blive en af dem, der måske aldrig finder kærligheden, fordi man ikke giver sig selv hen til den.
Præcis. Ja, fordi man kan komme til at skyde noget ned, før man overhovedet er gået i gang, ikke? Fordi man bliver så bange for, åh nej, hvad hvis jeg bare er sindssyg lige nu, jeg ikke kan træffe en rationel beslutning? Men det kan du ikke. Det er heller ikke meningen, du skal det.
Men skal man gå ind i et parforhold, for eksempel, med at sige sådan, okay, der er nogle dealbreakers her. Det kan godt være, jeg er forelsket. Men hvis han eller hun gør det her, eller har den her trait, som er en dealbreaker for mig, så gør jeg det ikke. Mm. Eller hvad?
Jeg tror, det er altid vigtigt at så prøve at så se det lidt. Altså, jeg snakkede med en kammerat her for ikke så længe siden, for eksempel, som datede en, og hvor det viste sig, at der var nogle ting også i hendes familie og sådan noget, og der var nogle ting også, når de havde konflikter og sådan noget. Lige nu var det ikke et stort problem, men han kunne se, at det kunne blive et problem, fordi at det var faktisk rigtig, rigtig svært, og han var ikke sikker på, at de kunne komme til at mødes der. Og selvom der var sådan en begyndende forelskelse og sådan noget, så siger han, det er nok ikke så god en idé. Ja. Fordi der er noget her, jeg kan se, også det familieforhold og sådan noget, det kommer, sandsynligheden for, at du kommer til at kunne ændre på det, er ganske små. Så man kan jo godt prøve sådan at trække på sit rationale, men sandsynligheden for, at man bare går videre med det, den er ret stor, og det er også okay. Og så kan ting bryde sig op, når man når til den der magtkampsfase, som vi alle sammen kommer til.
Okay, så magtkampsfasen kommer, efter. Så vi har forelskelse, den aftager lidt.
Det gør den.
Ja.
Ja, helt.
Og så kommer magtkampsfasen.
Det gør den.
Og hvad er det?
Jamen, det er jo der, hvor vi begynder netop at indse, gud, du er helt vildt anderledes for mig selv. Og det er sådan en dybere forklaring bag det, for det er i virkeligheden også det der med, hvordan vi er blevet dannet og formet hjemmefra som mennesker. Hvordan vi håndterer ting, som er anderledes fra os selv. Fordi det kan virke som en trussel. Og så er det, vi begynder at bruge vores strategier, og vores strategier er defineret alt muligt andet. Men det, vi kan se sådan i korte træk, der kommer til at ske, det er, at der kommer til at være flere konflikter. Sexlivet kan fortage sig, altså det kan måske helt forsvinde, så kan vi godt se, at der bliver sådan mere sådan kommunikation i form af forsvar og angreb. Hvorfor har du ikke tømt opvaskeren? Ej, prøv lige at slappe af. Jeg har haft en mega hård dag. Altså sådan, selvfølgelig har jeg ikke tømt opvaskeren, eller et eller andet. Ikke? Så begynder vi at have de der dialoger med hinanden, hvor vi godt kan mærke, at der er sådan et eller andet, der er on edge. Og som sagt, det er en fase, vi alle sammen kommer ind i. Jeg tror bare, erkendelsen af det, den er relativt vigtig, fordi at det, vi også tit ser, det er, når vi rammer den fase. Så det, som parret gør, det er, at sådan, enten så begynder de at sidde sådan, hvorfor var det ikke sådan her i starten? Alt var så godt i starten, og vi havde sex hele tiden og sådan noget. Sådan, ja, fordi du var sindssyg. Sådan, det må du ikke tilstræbe. Det må du endelig ikke tro, du skulle være hele dit liv, for det, slet ikke, det kan du slet ikke holde til. Så der er sådan en med, at sådan, enten så prøver vi at ændre vores partner til, hvordan det var før. Det ser vi faktisk tit ved mænd, at det er sådan, jamen, hun var så skøn i starten, og jeg havde ikke lyst til at ændre noget, og så ændrede hun sig bare. Og så for kvinder, så er det mere sådan, jamen, han var meget sød i starten, og det var også, fordi jeg så alt det potentiale, han havde, og så kunne jeg jo ændre ham, sådan at han blev, fordi jeg kunne da godt se lige det der og det der, men det skulle vi lige rette op på, ikke?
Selvfølgelig var han også sød i starten. Han ville jo sindssygt gerne have dig, og nu har han fået dig. Eller du ved, jeg kan da huske, altså med min kæreste, altså jeg var der anderledes i starten, men jeg vil så også sige, at hvis jeg skulle holde den kadence, som jeg havde i forhold til serviceniveau og du ved og ridderlighed og så fokus, det ville jeg også få stress af, hvis jeg skulle gøre det uafbrudt. Præcis. Altså det niveau af indsats, man som mand ligger i starten af et parforhold, er jo ret vild, hvis man virkelig gerne vil det.
Helt vildt.
Men jeg vil ikke kunne have blevet ved. Fordi jeg tror, jeg havde ligget under jorden nu.
Præcis, og det er jo fordi, det er jo stressende.
Ja.
Du er fuld af kortisol og alt muligt andet på samme tid, ikke? Så det er virkelig godt beskrevet det der med, jeg kunne ikke holde den kadence der.
Ja.
Det er der ingen, der ville kunne. Og så klip tilbage til, at de fleste af os er vokset op med en model for kærlighed, hvor kadencen faktisk er på det niveau.
Mm.
Og vi tror, at det er sådan, at det skal være. Fordi altså, samtlige Hollywood-film, det er jo sådan noget, så kampen den er i starten.
Ja.
De skal vinde hinanden. De skal vinde hinanden over, at de skal blive forelsket. Og så lever de lykkeligt til deres dagsind, og så slutter filmen.
Ja.
Men det er i virkeligheden der, altså desværre, det begynder.
Ja.
Så der er rigtig mange af os, der ikke har fået den del med. Så mange af os, vi har sådan en internaliseret model for, at kærlighed, det er sådan noget, altså, hvor man virkelig i virkeligheden er på hårdt arbejde.
Ja.
Så det der, og du kan også, altså man kan også mærke i sådan en måde, vi taler om parforhold på, så er det bare sådan en leverpostejs hver dag og sådan noget. Så man gør det til mindre, end hvad det i virkeligheden er, efter min bedste overbevisning. For det at kunne have den hverdag sammen, og bevare den kærlighed i noget, der ikke er fuldstændig dopet på hormoner, det kræver faktisk noget af os.
Er det hårdt for kroppen?
Det er hårdt for kroppen, og at vi skal slet ikke være dopet på hormoner på den måde, og jeg tror i virkeligheden, det er også et udtryk for den tid, vi er i. Altså det her med, at vi vil gerne have maksimal nydelse og minimal indsats.
Mm.
Og det kan du se, og streamingtjenester og fastfood og alt sådan noget. Altså, hold kæft, vi bruger det. Fordi vi skal ikke gøre ret meget, og vi får mega meget, ikke?
Ja.
Og der bliver bare mere og mere. Og det, vi skal vide om os selv, det er, at det er sådan, vores hjerner fungerer. Mm. Vi vil gerne gøre så lidt som muligt og få mest muligt. Så også, når vi er i et parforhold, så bliver det også den der sådan, åh, jamen, jeg vil helst ikke gøre noget, jeg vil bare gerne have det foræret, ligesom jeg fik i forelskelsen. Og så er det der, når vi der begynder ligesom at blive stillet nogle krav til os, at så er det der, mange af os, vi giver op. Og det gør der, når man kommer i magtkampsfasen, fordi så finder man ud af, gud, vi er forskellige. Vi skal til at finde ud af, hvad vi vil her, og hvordan vi gør det her. Det er ikke gratis længere. Det er benhårdt arbejde, og rigtig mange giver op. Desværre.
Ja. En af de ting, vi snakker meget om derhjemme i øjeblikket, det er det her med, at når jeg har det bedst derhjemme, så kan min kæreste, hun kan komme til mig og sige sådan, er du okay, du virker sådan lidt off, og hvor jeg bare føler, at jeg har det virkelig godt.
Mm.
Fordi jeg føler, at jeg sådan slapper af, og bare sådan kan være derhjemme og være til. Og det viser nok meget godt det her med, at og det kan jeg også have for hende nogle gange, så kan være sådan lidt, er du sur, eller hvor hun også bare nej, jeg er overhovedet ikke sur, jeg sådan, går bare og slapper af.
Yeah.
Og det er fordi, at vi sådan har vendet os til, at når man ægte kærlighed, det ser sådan her ud.
Mm.
Ægte kærlighed, det er det her, hvor at man kommer med blomster hver anden dag, og så jeg vækker dig med en kop kaffe hver morgen, og du ved, det hele er bare sådan, der er sådan daglige gerninger, romantiske gerninger, der skal være der hele tiden. Ikke? Men livet er jo bare, altså, ikke sådan, vi kan begge to have en dårlig dag. Altså, de tidspunkter, hvor jeg har det allerbedst, det er bare, hvor jeg føler, at vi summer, og jeg elsker at leve med hende. Men at vi ikke behøver at have de her, sådan, den her romantik konstant. Altså sådan, også bare, jeg bare ved, at hun er der. Det synes jeg i sig selv også kan være ret romantisk.
Ja.
Bare vide, at jeg har en.
Præcis. Altså, hun er tilgængelig for dig på en eller anden måde.
Ja.
Altså, I lever et liv sammen, og du kan mærke, at der er fred, har jeg lyst til at sige.
Ja, lige præcis.
Altså fred og ro.
Ja, og det er der jo ikke rigtigt, når der er de der gerninger der hele tiden skal.
Det kan, altså, og det igen, så kommer vi jo tilbage til det med, at man kan have forskellige strategier også i forhold til, hvordan det er rart at være en relation.
Mm.
Og der er jo altså noget af det, som 80% af par, de lander med tiden. I det, når de kommer ind i den her magtkampsfase, så lander de 80% af dem i det samme mønster.
Mm.
Og sådan i de fagtermer, vi bruger, og det er sådan lidt fjollet ord for det måske, men vi kalder det egentlig protestpolka.
Ja.
Og det er, hvor vi ser, og det den måde, jeg arbejder på, det er med noget, der hedder EFT, emotionsfokuseret terapi, som har rødder i udviklingspsykologien i forhold til tilknytningsmønstre og den slags. Og når vi så kigger på det her mønster, den her protestpolka, og ser de her to mennesker, så ser vi også, at de knytter sig på forskellige måder, når man kigger på deres tilknytningsmønstre og tilknytningsstrategier.
Mm.
Så derfor så har de faktisk forskellige forventninger til, hvordan det er rart at være i parforholdet. De har forskellige modeller for, hvornår kan jeg mærke dig?
Ja.
I vores parforhold. Og det er jo i virkeligheden det, vi altid taler om og vender tilbage til, også i parterapi. Det der med, hvornår der er kontakt. Og ikke fordi jeg kender dig vildt godt, Ludvig, eller sådan, men lige med det, du siger, så kan jeg genkende det der med, at, sådan, at en part har det sådan, jamen når der er ro og fred, don't rock the boat, easy sailing, så har jeg det rart.
Synes det er, også, det er dejligt. Er det ikke lidt en mandeting?
Jo.
Altså, vi kan godt lide, at der er lidt ro på, og
det.
Du ved, at der ikke er så meget stress, så det kører. Jeg er her.
Ja,
du er her.
Det er det.
Dejligt.
Og vi har det godt.
Altså for mig, når jeg er i sådan en periode, så lader jeg også op.
Ja.
Så føler jeg, at jeg lader op, når der er ro på derhjemme. Mm. Og jeg ikke skal alt muligt, og jeg ikke skal præstere. Jeg har også en arbejdsdag, hvor jeg skal præstere. Jeg har også... Der er jo måske noget med, at mænd de har sådan lidt sådan provider-ting i sig, så der går ret meget tid, hvor jeg sidder og tænker over den rolle i sig selv, og det pres, der ligger der.
Helt sikkert.
Jeg kunne også forestille mig, at kvinder også har det. Nu kan jeg kun tale for mig selv.
Mm.
Men jeg føler, at når jeg er i en periode, hvor der er ro på, og så lader jeg op, og så, ligesom, så når der er lavet nok op, så tager vi en tur på Marienlyst Strandhotel, og giver den gas, eller tager ud og spiser, hvis man kan få ungerne passet, eller sådan, eller et eller andet, til de der ting der, ikke?
Ja, så det er en opladning, men bare det, at du kan mærke, at der er plads til dig, og at det er sådan, du er skruet sammen, at du kan lade op.
Ja.
At det er noget, du værdsætter. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Ja.
Men jeg tænker sådan lidt generelt, altså sådan, skal det moderne parforhold lære at skrue forventningerne lidt ned til, hvad det vil sige at have et parforhold? Men det er jo også svært igen, som du siger, mediebilledet, sociale medier, man doomscroller det ud af, man ser Kim Kardashian have den vilde Bahamas-ferie, man ser en eller anden influencer være på Marienlyst Strand. Du ved, sådan,
sorry.
Nej, men du ved, sådan, skal vi også skrue forventningerne lidt ned til, hvad kan man sige, hverdagsparforholdet?
Helt bestemt. Ja. Altså generelt, så bør vi, og for ingen andre end vores egen skyld, virkelig skrue ned for forventningerne. Og det vil jeg sige, det er på alle parametre, fordi det er jo ikke kun... Altså, jeg kan godt lide at kigge på summen af pres.
Ja.
Altså, der er virkelig meget pres. Altså, der er både, som du selv så fint siger, det der med, at der er sådan en provider-ting i forhold til, at du gør dig nogle tanker om, hvordan skal jeg provide for min familie? Hvordan skal jeg, altså, hvis vi koger det ned, beskytte min familie og passe på min familie? Og så er der det her med, også, hvordan er jeg også en god forælder for mine børn, måske? Altså, hvordan er jeg en god far? Hvordan er mine interaktioner med mine børn hensigtsmæssige? Kommer mine børn ud og oplever nok ting sammen med mig? Og skal man samsove? Skal man ikke samsove? Skal de have hirsegrød? Eller må de godt få havregryn? Eller, altså sådan, og bliver mine børn mærkelige og udvikler autisme, hvis jeg kommer til at vaccinere dem? Altså sådan, der er så mange bekymringstanker i dag. Der er så meget pres. Så en ting er forældrerollen, en anden ting er dig som iværksætter eller medarbejder, og så er der dig som partner i dit parforhold, og så er du så også ven for nogen, og så er du måske søn for en anden. Og, altså det er det der med, at vi har så mange roller. Og det, der ligesom kendetegner vores tid.
Også. Der er også.
Kvinder har dem så
altså,
meget.
Altså mental load.
Ja, altså vi har dem alle sammen, men noget, der kendetegner det, det er bare, at vi har skruet op for 100 på alle parametre, rigtig mange af os. Altså, vi tror, vi skal være 100% på det hele. Og det er jo også noget, der netop så fint, som du selv siger, det der med, det influeret af, vi sidder og scroller derudad også. Vi får hele tiden de her impressions af, hvordan det bør være. Og så kan det godt være, at vi siger med vores logik, ej, men det er jo urealistisk, det er sociale medier. Ja, men underbevidst, så lærer der sig noget. Så kan det faktisk trick noget inde i dig, hvor du kommer til at sidde og føle dig utilstrækkelig.
Ja.
Så vi eksponerer os selv hele tiden for, at vi burde gøre mere. Og så kan vi godt komme til sådan indirekte, sådan lidt ubevidste, imellem linjerne, og så stille nogle enormt store krav til vores liv, og vores forventninger til vores liv. Og hvor at noget af det, jeg tit bringer op, og sådan noget, jeg holder lige at foredrage nu, det er det her med, at i gamle dage, og det, kæft, det lyder gammelt, når man siger det, det ved jeg godt, men sådan, hvor vi var i mere i sådan nogle små lokalsamfund, ikke? Og der var ikke sociale medier. Du boede i den her lille flække et eller andet sted, og du var ligesom nødt til at forholde dig til, jeg skal finde en partner, eksempelvis, og der er... Bent og Peter og Kalle. Og jeg skal vælge Bent eller Peter eller Kalle. Og så skal jeg ligesom tage til takke med det, og så prøve at få det bedste ud af det. Og på den måde, så var det sådan, okay, men det er min udgangspunkt, og jeg må så arbejde lidt for nogle ting. Jeg kan ikke få det hele. Det er egentlig også okay.
Mm.
Fordi at der er også nogle andre krav til, hvad der er det gode liv, og nogle andre forventninger til, hvad der er det gode liv. Hvor i dag, du har kæmpe udvalg af muligheder hele tiden. Og det gør altså også, at vi skruer vores forventninger helt vildt meget op, fordi vi kan få det hele på en gang, så derfor skal vi nærmest også have det. Det er lidt det der sådan FOMO på en
eller anden gang, der kunne Bent eller Kalle, eller hvem det var, heller ikke følge med i, hvad overklassen sad og lavede i live. Præcis. I samme øjeblik, som man kan i dag. Ikke?
Nej, det er det. Man kan hurtigt komme til at sidde og føle sig vildt utilstrækkelig. Og en måde, vi kan reagere på det på, det er virkelig ved at skrue vores forventninger op på et niveau, hvor vi ikke engang selv kan følge med, og altså, hvor vores partner ikke kan følge med.
Jeg kan jo føle mig sådan, det er jo nærmest sådan utilstrækkelig i anden, eller sådan over... Altså, Som partner, som mand, ved, at jeg eksempelvis bliver eksponeret for en kvindelig influencer, der har et liv, som jeg godt kan se, er umiddelbart er nice. Og så tænker jeg, at det må min kæreste, min forlovede, synes er nice.
Mm.
Det vil jeg gerne give hende.
Yeah.
Det kan jeg ikke give hende.
Mm. Au, ikke også? Au. Ja, og det er så menneskeligt.
Ja.
Og så genkendeligt det der. Og det er bare den erkendelse af, at vi alle sammen er lullet ind i den der mølle. Og at vi virkelig, altså, give yourself some fucking grace, har jeg lyst til at sige.
Mm.
Og også din partner, og at vi skal blive meget bedre til det, hvis vi skal have det der sunde, lange, lykkelige parforhold. Det er virkelig at tillade os selv, at der er lidt mere plads til os at fejle, og der ikke skal ske så meget, men vi kommer hurtigt til at få de forventninger.
Ja.
Og hvor jeg før sagde, at så er der sådan, det vi kigger, det der mønster, hvor der er den ene part, jeg kan godt lide det roligt, og der er plads, og at vi bare nyder, at vi er sammen.
Manden?
Ja, mand, i det her specifikke tilfælde i hvert fald, og i mange andre, uden at generalisere for meget.
Det skal være svært, man siger.
Det er det. Og hvor kvinden tit vil have den mere opsøgende rolle, ja. Som er sådan en, vi skal lave noget sammen. Eller vi er nødt til sådan at virkelig være nærværende, initiere nærvær, initiere samtale og sådan noget. Fordi at hun, den part i forholdet, nu siger jeg hun, fordi lige det her tænkte eksempel, så er det mand og kvinde, men hun kan blive bange for, hvis ikke vi gør det her, så mister vi kontakten med hinanden.
Mm.
Og hvor at manden, han er sådan, jamen når jeg kan slappe af og mærke, der er plads til mig, så kan jeg blive i kontakten med dig. Fordi hvis du bliver mega opsøgende, så føler jeg hele tiden, at der er kritik mod mig, eller der er en masse krav, eller du er virkelig brug for rigtig meget, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan imødekomme, så trækker jeg mig lidt.
Så det er sådan den der, det er ikke en kritik, men...
Ja, ja. Sådan kan det lyde. Ja, sådan kan det lyde.
Oh.
Ja, 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 hvordan er det lige, når det sker? Det er ret frustrerende.
Ja.
Fordi i virkeligheden, og det er det, jeg plejer altid, sådan, det er min kæphest, altså vi kigger på to mennesker, der gør deres absolut bedste.
Ja.
For at få det her til at blive hammer godt. Deres modeller er bare så langt fra hinanden, at de kan se, hvad det er, den anden laver.
Mm.
Og det er virkelig ærgerligt, fordi det, de desværre tit kommer til at konkludere, det er det her med, du elsker mig ikke. Jeg er ikke vigtig for dig. Du er ligeglad med mig. Og manden er sådan, fuck, du er krævende. Jeg kommer aldrig til at kunne leve op til dine krav til mig, og jeg føler mig vildt utilstrækkelig. Jeg tror ikke, jeg bliver god nok for dig. Så jeg kan lige så godt banke lidt op.
Ja.
Og det er virkelig ærgerligt, fordi det er aldrig tilfældet. Det er aldrig sandheden. Begge parter har brug for at føle sig i kontakt med den anden, men de har bare vidt forskellige veje derhen.
Altså, den følelse for manden er specielt farlig, og specielt, hvis man har børn. Mm. Fordi at der kommer man også fra i hvert fald 2 år, når barnet er helt lille, hvor den følelse, altså med utilstrækkelighed, har været altså rigtig tilstedeværende, vil jeg sige. Mm. Jeg kender mange mænd nu, altså inklusive mig selv, at de første år af et barns liv, der er man bare lidt sådan en medløber, ikke?
Mm.
Og så jo, så kan det godt være, at der er mænd derude, der siger, jamen altså, du har en rolle, og du er vigtig og sådan noget. Mm. Det er jeg 100% sikker på. Jeg følte det bare ikke.
Nej, præcis.
I lige så høj grad.
Det.
Og så kommer man måske ud af en periode med børn, og så kunne jeg forestille mig, hvis der er mænd, der ikke... Jeg har ikke selv oplevet det her fra min kæreste heldigvis.
Mm.
Men hvis man så bliver mødt af den der... utilstrækkelighedsfølelse nu også for partneren, så er det bare dobbelt op, ikke?
Det er det. Det gør altså, så ondt.
Og så er det bare, ja.
Ja. Og det er i virkeligheden det, som vi også sådan, når jeg laver parterapi, det der med at hjælpe parrene til sådan, hvordan kan du dele det, du går med på en måde, så man kan holde ud og høre det?
Mm.
Fordi når du siger, det er ikke kritik, men man kan ikke bære at høre det. For det er sådan, jeg har så meget, og jeg sidder og virkelig og gennemtænker, hvordan jeg kan få os til at overleve, og hvordan jeg kan passe på min familie og alt muligt, og nu skal jeg også forholde mig til det her.
Mm.
Altså, det kan føles fuldstændig ubærligt, ikke? At sidde der og føle sig så utilstrækkelig.
Ja.
Men samtidig så den partner, der siger, det her er ikke kritik, men den part har jo også et fuldstændig legitimt og enormt vigtigt behov, der ligger der. Så i virkeligheden så er kunsten at lære at kommunikere det, man mærker på sin inderside på en måde, så ens partner kan høre det.
Ja.
Og det er de færreste af os, igen tilbage til sådan, det sunde parforhold, og hvad vores modeller for at være et parforhold, det er de færreste af os, der nogensinde har lært det.
Ja.
Så efter min bedste overbevisning, så vil jeg sige, at majoriteten af os virkelig er på den.
Ja. Altså, jeg må så også, jeg sidder og tænker meget over det her med, at man som mand kan have en tendens til ikke rigtig at tale om sine følelser. Jeg har altså gået og sagt til mig selv, at jeg har været rigtig god til at tale om mine følelser. Men det er gået op for mig igennem de sidste par år her, at jeg er endnu en mand.
Yeah.
Der er dårligt til at tale om sine følelser. Fordi jo, jeg kan sagtens snakke om følelser, men når jeg mærker dem, så kommunikerer jeg dem ikke.
Nej, det er det.
Derfor er jeg dårlig til at tale om mine følelser. Og der er det jo også ligesom gået op for både mig og min forlovede, at den her idé om, at i et parforhold, jeg er med på den her med, at man skal give sig selv iltmaske på, og du ved, den der flyanalogi, så hvis flyet styrter ned, så skal du sørge for at give dig selv ilt, før du giver andre, ikke? Men jeg synes også, der er sådan en balancegang i det, fordi jeg er blevet meget bevidst om, at hvis min forlovede, hun har et problem, som er vigtigt for hende, så er det også mit problem.
Præcis.
Altså,
hvis en i parforholdet har et problem, så har et parforholdet et problem.
Ja, altså så hvis der er en, der godt vil til parterapi, så skal den anden tage med.
Ja. Please
er det,
do it.
Jamen er det ikke, eller hvad, fordi der var vi har selv været parterapi.
Mm.
Og det var rigtig godt for os.
Mm.
Der var ikke noget fyfy eller noget som helst. Det var rigtig fint, og vi kom tættere sammen med det, synes jeg. Ikke?
Mm.
Der kom ro på.
Ja.
Men jeg var jo den der, jeg synes ikke, jeg har problem.
Nej.
Det er dig, der gerne vil det, så må du tage parterapi. Men hvordan fanden skal jeg tage parterapi alene?
Det er det. Altså. Jeg kunne virkelig godt tænke, men det er fordi, og det, jeg kan godt forstå den reaktion. Fordi jeg tror rigtig mange mænd, når at man kommer til det punkt, hvor at kvinden kommer og siger, hun gør med parterapi. Det er det. Jamen, ja. Fordi, og igen det der med, lad os endelig ikke underkende, at det her både kan være mænd som kvinder, der ender med at blive den opsøgende i parforholdet. Men der vil tit og ofte være en, der er opsøgende, og en, der er undgående. Igen, 80% af alle par, så også bare lige, hvis I sidder og oplever det her, sådan, have grace with yourself. Det er totalt normalt.
Ja.
Men Det er det der med, når man som den undvigende i parforholdet hele tiden og i lang tid er blevet mødt af en, der er virkelig opsøgende, og man bare har mærket, jeg er utilstrækkelig, jeg er utilstrækkelig, jeg er utilstrækkelig, jeg er ikke god nok, jeg kan ikke leve op til det, du har brug for fra mig. Og hun så kommer og siger, okay, nu vil jeg så gerne i parterapi, så tænker man, åh, nu er der noget galt igen. Nu har jeg igen ikke gjort det godt nok, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Ved du hvad, så gå i parterapi, hvis du har brug for det. Altså, hjælp dig selv, jeg vil det gerne for dig, men jeg kan faktisk ikke bære at høre mere, at jeg ikke er god nok.
Det kunne også være, at parterapien var en hjælp til, at han eller hun, der gerne vil parterapi, altså skal have hjælp til at kommunikere ting på den rigtige måde.
Præcis, og jeg vil bare lige sige, igen, det her, det er det, som vi ofte møder som årsagen til, at nu igen, vi leger med det, manden, han ikke har villig parterapi. Det er faktisk, fordi han ikke kan bære og høre mere, hvordan han ikke slår til. Og det er det, der er hans forventning til en parterapi. Han tror, han skal sidde med sin kone, og så en, der bakker hende op samtidig. Og det kan han ikke bære. Og det kan jeg godt forstå, at der kan være den frygt, som ligger inde i en. Men de fleste af tilfældene, så er det faktisk manden, der ender med at gå ud af terapirummet og være allermest taknemmelig. Fordi han endelig har mærket, at der er nogen, der har kunne give ham en hånd, fordi det er hans kone ikke nødvendigvis kunne, fordi hun har en interessekonflikt. Hun er biased af, at hun er direkte påvirket af det, han kæmper med. Så han føler ikke nødvendigvis altid, at han kan få den hånd af hende, som han har brug for.
Kunne man ikke lave en deal, der hedder, at den person, der ikke vil i parterapi, får lov til at vælge terapeuten?
Jo.
Altså, det ville da være sådan meget godt.
Det ville det.
Plaster på såret.
Jamen, og det har vi også gjort. Altså, ja. Der er sådan, altså, jeg er totalt farvet i mit arbejde, så jeg er også, det prøver jeg at have en stor ydmyghed omkring. Så jeg er også sådan, jeg vil gerne i parterapi. Der er noget, jeg gerne vil tale om. Kan du ikke finde en, så hvor du kan mærke, at det føles okay?
Så du har selv været i parterapi?
Ja. Jeg går hele tiden i parterapi.
Okay. Ja. Det er sådan dagligt.
Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg tror sådan, altså jeg bestræber mig på sådan en gang hver anden måned. Altså okay. Fordi på en eller anden måde, så for mig, så er det også supervision. Altså det er også det der med, at jeg skal også have styr på mig selv, hvis jeg skal hjælpe andre. Mm. Og det vidste min kæreste heldigvis godt, da vi skulle være sammen, at sådan, ja. Yeah, this is me. Så på den måde, så er han gået velvidende ind i, at det ligesom var en del af pakken. Ikke? Mm. Og vi har også brug for det. Og i virkeligheden, jeg laver også den her podcast, der hedder Parforhold uden filter, og det er fordi, jeg savner fagpersoner, som ved noget om det her, som faktisk selv stiller sig frem og siger, jeg har heller ikke altid selv styr på det.
Mm.
For at gøre det meget mere menneskeligt, og i virkeligheden for også det der med at skrue forventningerne ned, fordi okay, hvis parterapeuten selv har problemer med det, så er det sgu også okay, jeg har problemer med det.
Mm.
Altså, så skal jeg også lige være lidt mere medfølende med mig selv, ikke?
Så et parforhold er sådan en motor, der kører, og så bliver den lidt rusten her og der, eller der er lige en møtrik, der bliver lidt løs, og så går man ind lige at få skruet tingene på plads.
Og det er helt normalt. Og det er meget forventeligt. Og i virkeligheden, det er det der med, når vi ikke har haft de der rollemodeller, der har vist os, hvordan man er i et parforhold på en fed måde, du har ikke nogen manual. Du har ikke en chance for at gøre det her på en god måde, så i virkeligheden også giver dig selv den håndsrækning, den respekt og den omsorg at sige, det er sgu okay at få noget hjælp her. Og jeg ved godt, det kan være svært, igen, hvis vi generaliserer lidt, at sige til en mand, som helst ikke vil spørge om vej. Fordi jeg skal kunne klare det selv, fordi jeg skal være en stærk mand, der skal kunne lede min familie. Men prøv at høre, makker, du har ikke en jordig chance for at klare det her. Altså, du har virkelig nogle dårlige kort på hånden, og der er en kæmpe styrke i at sige, jeg er eddermame blevet delt nogle lortekort her, så nu tager jeg lige lederskabet for mig selv og min familie, og så kalder vi lige en hjælper ind på banen. Fordi at min intention er, at vi skal klare den, fordi så vigtig er I for mig.
Så kunne være god til at perspektivere sig selv og sige, okay, jeg, mand eller kvinde, vil ikke parterapi.
Ja.
Hvorfor vil jeg ikke det? Har jeg de nødvendige redskaber, der skal til for at redde det her parforhold, som jeg kan mærke måske ved at gå lidt op i ligningen?
Ja.
Har jeg haft en mor og far, der har haft et lykkeligt ægteskab? Har jeg kunne kigge på dem? Eller har jeg måske, hvilket det højst sandsynligt godt kunne være, haft mor og far, der er gået fra hinanden? Har jeg haft nogle gode rollemodeller at kigge imod i forhold til, hvad kærlighed egentlig er? Eller har der været larm og drama i hjemmet?
Det er det.
Har jeg haft tidligere parforhold, som er gået sindssygt godt, og også gået godt, hvis vi skiltes?
Ja.
Eller har jeg haft... altså, du ved...
Ja, er kun bekendt med krig og kaos.
Hvad er min værktøjsæske? Vær helt ærlig omkring den.
Ja.
Og så kunne du godt være, man... Ja. Det var også det, der gik op for mig.
Mm.
Jeg gad ikke det der.
Nej.
Men jeg bed i det sure æble.
Ja. Og hvad var årsagen, hvis jeg må spørge om det? Hvorfor kunne du mærke... Altså, hvad var det, du mærkede, da det sådan, det gider jeg ikke?
Fordi jeg følte ikke, jeg havde et problem.
Mm.
Jeg følte, hun havde et problem.
Yeah.
Men så elsker man hende jo. Og så gør man, hvad der skal til, ikke? Og så gik det op for mig. Okay, det er jo... Altså, der bliver rent faktisk også lyttet til mig.
Yeah.
i det her space.
Ja, hvordan var det for
det
dig?
Det er lige så meget for mig, som det, ja, som det var for hende, ikke?
Præcis.
Så jo, altså jeg tror for 2 år siden har jeg aldrig siddet og fortalt om det i en landsdækkende podcast, at jeg har været i parterapi. Men nu er det sådan, hvorfor ikke?
Ja,
fordi
jeg
håber, der andre gør det.
Det er så fedt, du gør det, fordi igen, det er også noget af det, der gør, at vi kan hjælpe hinanden til faktisk at række ud og få noget hjælp.
Ja.
Fordi de fleste parforhold, de knækker nakken på, gør det selv. Gør det selv mentaliteten, ikke? Altså sådan, jamen, det her, det skal vi kunne klare selv. Også fordi, hvis vi er et stærkt par, så behøver vi ikke parterapi. Og det var sådan bullshit.
Ja.
Prøv at høre. Selv de stærkeste par har brug for at få en hånd, fordi virkeligheden er, at for de fleste af os, for rigtig mange af os, jeg kan sige, for 40% af den danske befolkning, der er det et faktum, at du ikke er klædt på til at kunne være i så kompleks en relation, som parforhold er.
Der er selvfølgelig noget økonomisk i det. Det er jo den ærgerlige del ved det, ikke?
Ja, altså,
det koster jo selvfølgelig nogle penge at tage en parterapi, men man kan købe 10 klip og få noget rabat, eller man kan...
Mm.
Altså, du ved, jeg sad jo også og havde den der tanke, fordi jeg er sådan meget økonomisk menneske, og sådan,
ja,
jeg sådan kan godt lide at spare, hvor jeg kan og sådan noget, ikke? Det er blevet bedre, skal jeg så sige, ikke? Men tak til A, min forlod. Hvad hedder det? at man, når man er i et ikke fungerende parforhold, og man prøver på at redde det, så man jo sådan lidt, så får vi en hund.
Yeah.
Koster jo også penge, eller så tager vi ud og spiser dyrt. Fordi altså, når vi tager på Noma, det skal nok redde vores parforhold.
Ja, nej.
Altså, så hellere måske vælge at sige, okay, det er godt, at vi skruer lidt ned for de dyre ting, som er sådan nogle plaster på såret, og så rent faktisk bruger de her penge et sted, hvor det giver mening, som gør vores forhold stærkere.
Ja, altså, og så lader vi være med at spise nogle pizzaer, eller et eller andet, så sparer vi lidt op til det.
Jeg vil hellere være lykkelig på en strand i Danmark, end ked af det på en strand på Kreta.
Ej, det er virkelig godt sagt.
Ja.
Og det er også et stærkt billede i virkeligheden, fordi det er jo tit og ofte det, som mange får skrevet sig op til, ikke? At de får kastet deres ressourcer, og det er også økonomiske ressourcer i den forkerte retning i deres desperate forsøg på at redde det, der er allervigtigst for dem.
Ja.
Og det er virkelig trist. Og jeg vil også bare lige sige her, som sådan en direkte sådan håndsrækning, der er jo, jeg laver selv det her foredrag, som er sådan virkelig sådan en, nu klæder jeg jer på til at vide, hvad det er, der foregår, så I kan tale om det på en ny måde. Men der er jo også rigtig mange andre, som laver foredrag rundt omkring i verden, i landet, sådan at man faktisk kan få nogle sådan hands-on tools. Her er der lige noget, vi kan starte med. Så kan vi lige prøve at gå hjem og se, kunne det egentlig hjælpe os en lille smule? Også, vi har en fælles referenceramme til at tale om problemet. Fordi allerede det at få det, det gør, at du ikke længere er problemet, jeg er ikke længere problemet, men det er problemet, der er problemet, og vi to er på hold sammen.
Mm.
Bare det skift i mentaliteten i et par kan flytte bjerge. Så det er det der med, at vi kan gøre så mange ting, og så er der altså også partelefonen, som man kan ringe til og få gratis rådgivning.
Nå, okay.
Og der er virkelig ikke mange, der kender det. Men I kan bare google det. Det er Center for Familieudvikling, partelefonen, hvor I kan ringe, og de har nogle åbningstider. Så hvis I sidder og struggler med noget i jeres parforhold, så ring, og så få en hjælpende hånd.
Jeg er ved at slå ham ihjel. Hvad?
Ja, altså det er så tæt på, at jeg putter ammoniak i havregrøden nu. Ja, ej, helst gerne før det. Men det er det der med, at sådan, selvfølgelig er økonomi også en faktor. Det er skidedyrt at gå i parterapi, og desværre for det. Men der er også bare nogle skridt altså på vej hen imod det. Det behøver ikke at være ligesom det endelige facit, at det er det, vi skal for at få det til at lykkes.
Mm.
Overhovedet. Og mange af os har brug for det.
Ja.
Desværre.
Hvad med parforhold, der kæmper med jalousi? Hvad gør man der?
Puha.
Altså det forhold, jeg er i nu, er... Jeg har altid været ret jaloux, men jeg også, tror, jeg har haft nogle ekskærester, i hvert fald nogle af dem, som ligesom har været usunde for mig, som har dyrket den her jalousi i mig. Det forhold, jeg er i nu, har jeg overhovedet ikke været jaloux. Og måske lidt i starten, da jeg var meget, meget forelsket.
Og hvad er det, der har gjort forskellen for dig?
Det er nok mig selv.
Hvad er det, du har gjort der?
Jeg er blevet voksen. Jeg er blevet moden. Jeg er blevet mere selvsikker,
okay,
tror jeg. Jeg tror, at man ikke er usikker på sig selv, gavner ikke jalousi. At man føler, at man er mindre værd, fordi så vil der jo altid være nogen, der er mere værd, ikke?
Klart. Og hvad er det, du har... Nu tænker jeg altså, også for dem, der lytter med. Altså, hvad er det, du har gjort for at blive mere selvsikker? Altså, en ting er at blive mere moden, så alderen den har hjulpet dig og livserfaringen. Men sådan, har du gjort noget?
Ja, jeg tror, jeg har... det er også noget, jeg har talt om før. Altså, da jeg var 28, der følte jeg ligesom, at jeg greb livet ved nosserne. Altså, der turde jeg gøre det, jeg gerne ville. Og som jeg ikke føltes, der blev forventet af mig. Og brød ud af nogle kasser og nogle roller, der var sat op omkring mig selv. Og sådan redefinere mig selv.
Ja.
Ligesom som Steve Jobs siger det, prik, når man ligesom finder ud af, at man prikker hul ind i livet, så popper der noget ud på den anden side. Præcis. Som fandt ud af, at det rent faktisk eksisterer, det der.
Ja.
Så det gjorde mig selvsikker, fordi det gør, at jeg føler, at jeg ligesom kan træde ud i livet og skabe det liv, som jeg gerne vil, ikke?
Ja, det er dig, der sætter kursen på en eller anden
måde.
Og det er jo virkelig, og det er også derfor, jeg spørger lidt ind til det, fordi det der, det er jo virkeligheden antitesen og antidoten til jalousi. Altså fordi jalousien, den er opblomstret af noget grundlæggende utrygt og en usikkerhed på, mister jeg dig? Er jeg sådan en, der bliver forladt? Er jeg utilstrækkelig i min grundessens?
Mm.
Så det der med, at man skaber nogle muligheder for sig selv, hvor at man kan få lov til at erfare, Gud, hvor kan jeg i virkeligheden rigtig meget? Gud, hvor er jeg super tilstrækkelig?
Ja.
Ja. Så det er det der med, at vi på en eller anden måde skal, der er noget, vi skal oparbejde i os selv, først og fremmest. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg vil heller ikke underkende samtidig, at du kan godt være i en relation, hvor der er god grund til at være jaloux. Fordi der er noget adfærd, som måske er grænseoverskridende. Det kan være, at du har en kæreste, der går ud og danser tæt i weekenderne, hver weekend eller et eller andet på en natklub, og at du kan mærke helt nede i din grundvold, i din mave, jeg bliver vred, det er ubehageligt, jeg bryder mig ikke om det, og du så ignorerer det, for at ikke at skubbe hende væk fra dig. Så kan du blive sådan lidt jaloux og sådan lidt kontrollerende, fordi at du ikke tager ansvar for din grænse.
Det, der vil jeg jo også, der kan man jo også sige, altså, der er man jo sådan lidt herre i egen båd, ikke?
Ja.
Altså herre i egen hus, at man, hvis jeg havde en, det gør min kæreste ikke, eksempelvis. Og for mig vil det være en, det vil jeg ikke kunne være i.
Nej.
Fordi sådan er jeg som person.
Præcis.
Og også fordi jeg vil heller ikke selv gøre det samme tilbage. Nej. Og jeg forventer ikke, at vi er ens. Nej. Totalt ens. Men der er sådan nogle, der er nogle dealbreakers, som jeg gerne vil have, at man er ens på. Og der tror jeg så også igennem de flere, de sådan 3-4 parforhold, der har været, inden jeg møder hende, at der er jeg blevet god nok til at spotte sådan, okay, er der de her ting, jeg ikke kan acceptere?
Det er det.
Eksempelvis, ikke?
Ja. Og man kan også se, hvis man har et lavt selvværd og en dårlig selvtillid, så er man mere tilbøjelig til at gå på kompromis, fordi man har ikke så høje forventninger til, at nogen skal behandle mig godt.
Ja.
Så det er jo det der med, at man faktisk kommer også til at putte sig selv lidt i nogle situationer, hvor man er omkring mennesker, der bliver grænseoverskridende over for en, fordi man også viser, jamen jeg, det er okay at grænseoverskride mig, fordi jeg er ikke så vigtig eller værdifuld alligevel.
Vil du selv acceptere, at din kæreste, han stod og dansede tæt med andre kvinder på en natklub?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Og ja, det vil jeg.
Okay.
Men det er, fordi jeg har en meget stor tillid til ham i virkeligheden.
Ja.
Men, og igen, det er også noget med relationen, fordi der er også en karakter, en relation, hvor jeg har ekskærester, hvor jeg vil sige, ej, det har jeg ikke lyst til.
Mm.
Fordi at han faktisk har det, altså han føler sig så utilstrækkelig, eller har så dårlig selvtillid og selvværd, at han vil handle på det. Altså sådan, han vil trække det hen over den grænse, hvor det ikke bliver okay. Men fordi at jeg har den relation til min partner, som jeg har nu, og jeg kender ham, som jeg gør, jeg ved, at han har ikke, altså der er ikke noget, han skal have. Det er bare sjovt.
Jeg skal også lige defineret dans tæt. Er det sådan sensuel salsa, hånden lidt nede på hoften?
Han må godt danse salsa med en kvinde, det er okay for mig. Det må han gerne. Men også bare, hvis vi er i byen eller på en natklub, så må han også godt danse med, hvis der er en pige, der vil gerne vil danse med ham på dansegulvet og sådan noget. Og han siger jo altid, at det er min kæreste, eller har du mødt min forlovede, eller så trækker han over. Ja. Så det er jo den der med, at der er sådan en transparens imellem os, og det er jo tilslægtende.
Jeg forestiller mig også sådan et helt mørkt dansegulv og et spotlight, og så er der bare romantisk musik. Og så
det er jo super intenst. Men altså, det er det der med, igen, det er jo noget med også karakteren og relationen, så det er jo også det der med, at jalousien velbegrundet, eller at den ganske ubegrundet. Fordi du kan faktisk være i en relation med et menneske, som virkelig er loyal, og som virkelig gerne vil dig, men du har så mange levede erfaringer med svigt, og du har så dårlig en selvfølelse. Jeg er ikke noget værd, jeg er sådan, at man godt må grænseoverskride. Jeg er egentlig ikke særlig glad for mig selv, eller tilfreds med mig selv. Så derfor kommer du til at forvente, at andre svigter dig.
Mm.
Og så bliver du sådan en selvopfyldende profeti, fordi så har du sådan en adfærd, hvor du hele tiden pusher for, jeg skal have noget sikkerhed, og du må ikke skrive med, og hvornår kommer du hjem. Og det er faktisk dit forsøg på at forsikre dig selv om, at din partner bliver der, der gør, at du skubber din partner væk.
Mm.
Men det giver mening, du har adfærden, fordi du har alle erfaringerne, der bekræfter, at du skal være på vagt her.
Ja.
Så det er derfor, at når man siger, hvad gør man med jalousi? Jeg vil sige, det er en super kompleks størrelse. Fordi der er et arbejde på indersiden, det der med sin egen iltmaske. Du skal ligesom oparbejde din selvfølelse, dit selvværd, din selvtillid. Men du kan reelt set også være i et forhold med et menneske, som er grænseløst, og som selv har en dårlig selvtillid og dårlig selvværd, så de vil formentlig handle på det. Mm. Så der er faktisk god grund til at være bekymret.
Ja.
Så det der, man kan ikke sådan sætte alle over en kamp, men jeg synes, at hvis man er i et forhold med jalousi, så skal det adresseres. Fordi det er det er toksisk for forholdet, og det kommer til at ødelægge et forhold langt hen ad vejen. Og mange, de forsøger jo imødekomme jalousi ved at lave kontroladfærd.
Ja.
Nå, men så skal du skrive, når du er i byen, eller skrive, hvem du er sammen med, eller så må du ikke gå i byen, eller du skal være hjemme kl. 23, eller du må være sammen med dem her, men ikke dem her. Og
telefonen ligger ikke samme sted, som man lagde den, når man vågner.
Præcis. Hvorfor vender du skærmen nedad? Og sådan, alt det der, ikke? Altså, man kan simpelthen blive... Man kan selvsabotere så meget, hvis der er jalousi i et forhold. Og det vigtige er i virkeligheden... Fordi mange af os netop, så laver vi kontrol, vi forsøger at gøre noget med vores partner, i stedet for sådan at tale fra os selv, og tale sårbart fra os selv. Mm. Og det er i virkeligheden også grundessensen i mit arbejde. Det der med, at vi kommer netop til at levere det, vi mærker på en måde, så det er til at høre fra vores partner.
Ja.
Så vi vækker empati og medfølelse, i stedet for afstandtagen, og det er ubehageligt, og jeg føler mig anklaget. Og hvorfor prøver du at kontrollere mig? Det er ikke rart. Fordi det kan vi godt, også med jalousi. Men det der med, at vi er nødt til at lære os selv at kende, og så sige, hvad er det, jeg mærker? Jeg er panisk angst for at miste. Og det er jeg på grund af det her, det her, det her. Og det, jeg kommer til at gøre, når jeg bliver bange, det er, at jeg kommer til at prøve at kontrollere dig.
Mm.
Sige, hvordan du skal behandle, altså hvordan din telefon skal vende, og sige, hvornår du må være i byen og sådan noget. Og det er jeg faktisk virkelig ked af. Fordi jeg kan godt se, hvad det gør ved dig. Det må virkelig ikke være rart for dig, ja, at jeg er sådan over dig som en hø. Men det er, fordi jeg er så bange, og jeg har brug for hjælp. Og vil du hjælpe mig? Det er en helt anden måde at levere det på, i stedet for bare at lave kontrol og sætte rammer og regler op. Men det er de færreste af os, der er hjulpet på vej, så vi ved, at vi kan gribe det an på den måde.
At et sundt parforhold, er det ikke sådan erkendelsen af for begge parter, at man, det lyder sådan lidt, selvfølgelig er det det, men at man vælger hinanden, at man vælger hinanden til, eller at man vælger at sige, jeg vil gerne være sammen eller leve sammen med dig, men det indebærer så også samtidig forståelsen af, at jeg vil helst ikke leve uden dig, men jeg kan godt leve uden dig.
Mm.
Altså hvis man gør sin partner til en søjle i ens liv, som gør, at hele ens liv bryder sammen, hvis det er, at den søjle ikke er der. Altså, det er den her med...
Det er et interessant spørgsmål.
Altså, ja. Den her med, jeg kan ikke leve uden dig.
Ja.
Det er farligt.
Ja, og det er
altså,
virkelig...
Fordi det er jo også... Altså, det er jo meget sådan, jeg begyndte at have det med min kæreste, min forlovede, at sådan, jeg har ikke lyst til at leve uden hende. Mm. Men hvis hun går fra mig, så er jeg nødt til at leve uden hende.
Mm.
Altså, det er sådan...
Ja.
Og så er jeg stærk nok forhåbentligvis også til at kunne leve uden hende. Men jeg håber ikke, det sker.
Nej.
Fordi jeg elsker hende, og jeg vælger hende aktivt til,
ja,
at have hende i mit liv. Og det giver også mig sådan en kontrolfølelse, og understøtter min selvtillid også, som hun måske også synes er sexet, at jeg har selvtilliden. Og så er det sådan en positiv loop. Altså, den er med, at man... At du ved, altså, ja, det er måske ideen om, jeg kan ikke leve uden dig. Altså, den er farlig.
Den er farlig. Men det er en virkelig interessant samtale, du åbner op for lige nu.
Ja.
Fordi, altså det vi ved om mennesker, det er, at vores behov for andre mennesker er evident.
Mm.
Vi kan ikke klare os selv. Vi kommer til at gå i stykker, hvis vi mister nogen, der har betydning for os. Så ligesom hvis vi mister en forældre i en trafikulykke fra det ene øjeblik til andet, det ødelægger os. Og det vi kan se, det er jo, at det er så voldsomt for os som mennesker at gå igennem en sorg, så vi vil også gå rigtig langt for at undgå nogensinde at mærke sorg.
Ja.
Og der kan en af strategierne godt være det der med, jeg holder det lidt ud strakt arm. Eller jeg holder dig så tæt på, at du ikke kan slippe væk.
Ja,
og det
er kvalt.
Det er det. Og der taler vi om, altså sådan overskriften her, det er i virkeligheden afhængighed. Og når vi kigger på menneskelig adfærd, og det er velunderbygget også rent forskningsmæssigt, det er, at der er noget, der hedder effektiv afhængighed. Og det er egentlig, når vi føler os fri til at være afhængige af andre. Hvor at på den ene side, så kan du blive hyper-independent, hvor at du er vildt uafhængig af andre mennesker. Du har slet ikke brug for nogen. Du kan faktisk godt klare dig selv, og hvis du mister nogen, så skal du nok også klare det. Det er rigtig usundt, fordi du er ikke fri til at knytte dig til folk på en måde, så du kan ende med at blive rigtig såret, hvis du mister dem. Så er der den anden grøft, som er codependent, som er den der symbiotiske, sådan vi sammensmelter, og jeg kan ikke leve uden dig-sætningen. Det er der, den kommer fra.
Mm.
Hvor du kan faktisk ikke leve på egen hånd. Du har brug for nogen at være sammen med og knyttet til hele tiden, for ellers så tror du, at du dør.
Så det lyder næsten som om, at det er sådan efterdønningerne, der er fortsat fra en forelskelse.
Ja, det kan man godt sige. Altså det der med den måde, man knytter sig på, igen, det er sådan, med det der bagtæppe, jeg arbejder ud fra, som en tilknytningsteori, der kan du se, det ængstlige, det er det der codependent.
Mm.
Der er sådan fire tilknytningsmønstre, tryg og undvigende og ængstlig ambivalent, og så er der noget desorganiseret. Det er ikke, fordi jeg går vildt meget ind i dem. Men det, vi ved om det ængstlige, det er, at de har en tilbøjelighed til at klæbe sig. Og det er også dem, vi tit kan sige, de er sådan lidt needy.
Mm.
Og jeg skal skrive hele tiden, og du vil hele tiden være i kontakt, og de er også den er opsøgende i et parforhold tit ofte.
Mm.
Og så er der den mere undvigende, som er, det er farligt at knytte sig til andre mennesker. Jeg skal helst ikke regne med nogen. Jeg vil gerne klare tingene selv, fordi så ved jeg, hvad det er, jeg kan regne med. Og det, der er sket for den ængstlige, det er, at de har ikke kunne vide, enten så har deres omsorgspersoner været mega meget i kontakt med dem, helt vildt forbundet, eller så har de været fuldstændig væk og fraværende. Det kan være forældre, der har haft et misbrug, for eksempel. Ikke? Så sådan, nu er jeg helt normal, og så er vi vildt til det, og så er jeg fuld, og så forsvinder jeg, og så kommer jeg ikke hjem.
Ja.
Det er den ekstreme version af det, men det kommer også i mikroversioner. Og så er der den undvigende, der er sådan, de har sgu vokset op for tidligt. Det kan du godt klare selv. Du er en stor dreng. Ej, det er ikke noget at græde over. Du har ikke brug for at blive trøstet. Ja. Ved du hvad? Det kan du godt finde ud af. Så der lærer barnet rigtig tidligt, okay, jeg skal kunne klare mig selv.
Mm.
Og det er faktisk farligt for mig at have brug for andre, fordi at forventningen til mig er, at det skal jeg selv kunne klare, og det er smertefuldt at stå alene i noget, jeg ikke føler, jeg kan håndtere.
Mm.
Så de bliver ofte utrolig kompetente også. Altså sådan, jeg skal kunne løse alting selv, og det er også dem, der bliver hyper-independent. Jeg knytter mig ikke til folk. Og det bliver ufrivilligt. Og det er der, at vi kigger på, er det her en sund afhængighed eller en usund afhængighed. Hvis den er ufrivillig, så er den usund. Og når man er hyperindependent, jeg kan ikke knytte mig til andre, fordi så det kan jeg ikke, for jeg tør simpelthen ikke have tillid til andre. Sådan, mit system kan ikke helt give sig hen. Det er det undgående. Og den anden, jeg er nødt til at knytte mig og klæbe til andre, fordi ellers så går jeg til. Og hvor vi kigger på den effektive afhængighed, som er over det, og det er egentlig friheden til at kunne være afhængig af andre og sige, jeg går fuldt ind i et forhold med dig, og jeg giver alt, hvad jeg er, alt, hvad jeg har, og jeg knus elsker dig, og hvis du skulle dø fra mig, eller forsvinde, eller vi går fra hinanden, så går jeg helt og holden i stykker.
Mm.
Og jeg er villig til at risikere det. Jeg er villig til at elske dig helt og gå i stykker, hvis du forsvinder. Det er helt okay, for det kan jeg godt klare. Og grund til, at man er villig til at gå ind i det, det er netop, fordi man har tilliden til, det kan jeg godt klare. Fordi i ens opvækst er man blevet støttet af sine omsorgspersoner.
Er det der, jeg er nået til nu? Eller hvordan vil du vurdere det?
Jamen, det ved jeg ikke helt, Nej. Og det er derfor, nu prøver jeg lige sådan at skitsere det op, for så kan Det være, det giver mening. Fordi, men summa summarum er, vi kan gå et helt liv og undgå at mærke smerte. Og det er jo det meget undvigende. Jamen, jeg vil gerne undgå at mærke smerte, så derfor har jeg altid sådan lige en bagdør åben, og ikke sådan lige sådan, jeg skal også kunne klare mig selv-agtig i følelsen, fordi jeg er så bange for, at det kommer til at gøre ondt. Eller sige, jeg giver mig fuldt og helt til dig. Det kommer til at gøre mega ondt, hvis jeg mister dig. Det kommer til at være mit livs krise og en smerte, der er fuldstændig ubærlig, men det kan jeg godt klare. Og grunden til, at du er villig til at gå ind i det, det er, fordi du tror på, at du kan klare det. Du tror på, at du kan klare det, fordi dine omsorgspersoner har været der med dig, når du har gennemgået smerte og vist dig, hey, smerte er ikke farligt. Prøv lige at mærke, at jeg er her, og du kan godt klare det. Men små børn, der er blevet overladt til sig selv i en smerte, der var ubærlig, og at der ikke var nogen at række ud efter, de bliver bange for det.
Ja.
Fordi de bliver efterladt i en position, hvor deres kompetencer ikke matchede det traume, de stod overfor.
Mm.
Og så sætter det sig som et traume.
Ja.
Og traumer, de reproducerer sig selv. Så der går vi hele tiden og prøver at undgå nogensinde at komme i kontakt med det igen.
Mm.
Og på den måde, så bestyrker vi det i virkeligheden bare.
Mm.
Så min tese er det her med, og det er også det, jeg hjælper par til, prøv at risikere noget. Fordi at når I har været forelsket, og I går ind i en magtkampsfase, så hopper I tilbage i jeres overlevelsesstrategier for at klare den. Og når man er i overlevelsesstrategi, så lukker man af over for hinanden, og så forsvinder kontakten, og så bliver vi utrygge, og så fjerner vi os mere og mere fra hinanden, indtil vi splitter op. Så det der med, prøv lige at risikere at række ud efter din partner. Prøv lige at risikere at lade dem være der med dig i noget, der er sorgfyldt, eller skamfuldt, eller ubehageligt, og mærk, at de er der sammen med dig.
Der er vel også en læring der i forhold til så ikke at tale om de problemer, man har sammen, når bølgerne går højt, eller bølgerne lige har gået højt. Altså man skal lige lade bølgerne falde, og så kan man tale sammen.
Præcis.
Altså eksempelvis, så, hvis der er noget, der går os på derhjemme, så har vi haft en tendens til at gøre det om morgenen, mens børnene de styrter rundt, og du ved, altså, vi går lige ind på værelset, og så kan vi stå og blive sådan lidt sure på hinanden der, og sådan noget for at få det væk fra børnene. Nogle gange, så kommer man også til at gøre det foran børnene, og det skal man bare slet ikke, ikke? Men vi er jo ikke perfekte, det er der heller ikke nogen, der er.
Og så vil jeg bare lige sige, det må man altså godt. Fordi jamen, børnene, godt. De skal bare se, at man reparerer igen.
Ja, de skal se, at man bliver gode venner igen. Og det er jo også noget af det, vi har fokuseret på.
Ja.
Men det er den her med, at altså, vi er jo bare begyndt at sige derhjemme, at vi tager den i aften, hvis der er noget. Fordi lige nu er vi begge to lidt op at køre, så vi kan erkende, at vi begge to har masser af adrenalin eller kortisol, eller hvad det er, der er inde i ens krop, som gør, at man føler sig stresset og opkørt. Vi tager den i aften. Og som regel om aften, så har vi næsten glemt, hvad det er. Mm. Så vi er også sådan, hvis det ikke er vigtigt nok til at tage om aften, eller hvis du ikke engang kan huske, hvad det er, der irriterer dig om aften, så har det nok været en lille ting også, ikke?
Det kan det godt være. Men det, igen, så, altså, min erfaring er, at tit og ofte så er det jo mønster, der ligger nedenunder, så det er i virkeligheden ikke problemet, der er problemet,
ja.
Men det er det mønster, der bliver ved med at generere problemerne,
ja.
Der er problemet. Og det mønster, det kan godt være meningsfuldt at tage et kig på.
Ja.
For eksempel, hvad sker der, når at vi to rammer en konflikt? Jeg føler ikke, der er plads til mig, så jeg trækker mig. Og så lukker jeg lidt af. Så bliver jeg måske sådan lidt kølig.
Mm.
Og den anden bliver mere og mere opsøgende og siger, kan vi ikke snakke om det her? Eller hvorfor trækker du dig? Nu lukker du ned, og hvorfor kan vi ikke tale om det her?
Ja.
Og så har vi, og hvis det er sådan, vi diskuterer hver eneste gang, så kan vi konkludere, så har vi et mønster.
Mm.
Og det mønster skal vi tage hånd om, inden det løber af med os.
Mm.
For det vil det typisk gøre. Så det der med at kunne møde sig i virkeligheden, det handler ikke om tingen.
Er der noget mand-kvinde der? Altså som, hvor det typiske kvinde, der har det ene mønster, mand, der har det andet mønster. Hvad ser du der?
Jeg vil sige, tit så oplever vi, at det er mænd, der trækker sig. Og at det er kvinder, der er opsøgende. Ja.
Okay.
Ja, det er den der med, nu går jeg i garagen, eller nu går jeg ud og slår græsset, eller kører jeg en tur, eller så nu tager jeg ned og spiller paddle, eller hvad gør jeg? Ikke? Altså sådan, men de fjerner sig fra det, og det er jo i virkeligheden, fordi de tit ofte kommer fra det mere undvigende, hvor at det der med at skulle være i kontakt og være i konflikt er virkelig skræmmende.
Mm.
Fordi de har ikke været i det. Igen, du er mega dårlig klip på, sådan, fordi du har ikke stået som barn derhjemme og været i konflikt med dine omsorgspersoner eller med dine søskende, hvor du har erfaret, at det er endt roligt, og I har fundet hinanden igen. Så når du ser en konflikt under opsejling, og plejer at kalde det hej-musik, så er det sådan der, så nu kommer hun og bærer noget, fuck. Altså lad mig komme væk herfra, ikke?
Ja.
Fordi du har ikke den følte erfaring med, at du har kompetencerne til at kunne håndtere det på en hensigtsmæssig måde. Tidt ofte vil tanken være, uanset hvad jeg siger nu, så kommer hun til at snakke mere eller højere. Så jeg kan kun gøre det værre, så jeg trækker mig.
Jeg tror, det bedste, vi gør derhjemme, det er, at der er smæk på i forhold til børn.
Ja.
Så vi bare begynder at være sådan, det er ikke nu.
Præcis,
vi skal, og det er vigtigt. Vi skal snakke om at du skal blive bedre til at rydde op, eller jeg skal gøre ditten eller datten. Slet. Den tager vi i aften, hvis vi har overskud til det, når børnene er lagt.
Præcis, og det er virkelig klogt.
Ja.
Fordi selvfølgelig skal man ikke nødvendigvis stå i høj konflikt foran børnene, men i virkeligheden, så det, som jeg vil invitere til, at man gør, det er nemlig, at man taler om, hvad er det, der sker i dig, når jeg siger, at du skal blive bedre til at rydde op?
Mm.
Det er den samtale, vi skal have. Fordi det handler ikke om, du er god til at rydde op eller ej. Det handler om alt det, der sætter i gang inden i dig, når du får at vide, at du ikke er god til at rydde op.
Jeg ved jo godt, jeg ikke er god til at rydde op.
Ja, så, men det er det der med at sige
sådan... Det er pisse irriterende.
Ja, det er pisse irriterende. Jeg bliver vildt irriteret og frustreret. Og så er det måske lige præcis der, jeg lander på den der ø, hvor jeg tror, jeg ikke er god nok eller utilstrækkelig.
Ja.
Og det er faktisk mega frustrerende. Og jeg føler afmagt, fordi jeg ved ikke, hvornår det nogensinde bliver godt nok. Så kommer der bare en ny ting, hvis jeg begynder at rydde op. Altså sådan, hvornår bliver jeg nogensinde god nok? Jeg kan ikke bære at få den følelse over for den, der er allervigtigst for mig.
Kan man ikke prøve at få sådan et perspektiv på det og sige sådan, det er sgu lidt fjollet egentlig, at man bliver så sur over for nogle ting at vide, som man egentlig godt selv ved. Altså, du ved, altså sådan, kan man ikke sådan sige sådan, okay, der er børn i, jeg ved, det er sådan whataboutism, ikke? Men der er børn i Afrika, der dør af sult, ikke? Altså, du ved, sådan, at vi ikke engang snakker om, at jeg er dårlig til at rydde op.
Ja, og det kan man jo godt, det kan
man
jo
godt have lyst til. Være klog, ikke?
Jamen, man kan godt have lyst til at negligere det, men i virkeligheden der, hvor vi negligerer det, der intensiverer vi det.
Ja.
Så det bedste, man kan gøre, det er faktisk at validere det.
Ja.
Altså så der med sådan, okay, så når jeg siger til dig, at du skal rydde op, så er det faktisk det sted, du lander. Det bliver så mørkt for dig. Du sidder faktisk og kommer helt i tvivl om, du nogensinde bliver god nok, og du føler dig mega utilstrækkelig, og trækker dig, for du kan ikke holde ud og mærke det. Det kan du godt forstå. Tak fordi du deler med mig, hvorfor du trækker dig. Fordi jeg ser bare en, der trækker sig, og er ligeglad med det, jeg siger.
Mm.
Og det er virkelig ubehageligt.
Det her med at rydde op, ikke?
Mm.
Den er der mange parforhold, der har. Der er altid en, der roder, og en, der roder lidt mindre. Eller så er det begge to, der føler, at de rydder lige meget op. Og hvis man kigger på det, så er det nok ikke helt sådan, det er. Whatever, ikke? Ja. Der er også mange andre ting. Men det, der ligger bagved den, det er jo, at det er jo 50-50-fordelingen. Mange parforhold har sådan en idé om, at alt skal deles lige over alle pligter og alle sådan nogle ting her. Ja. Hvad siger du til det?
Jeg føler igen, det er et forsøg på os tit at undgå konflikt. Jeg har det sådan, det er ligegyldigt, fordi nogen har også en 50-50-fordeling, og så har de masser af konflikter alligevel. Eller så lever de sådan et effektivt parforhold, du ved, hvor de opererer godt omkring hinanden som sådan en maskine.
Ja.
Altså, de får tingene til at løbe rundt. Og der er også nogen, der har den model, og så har de egentlig et ganske fint parforhold, og har et minimalt niveau af konflikter. Men det, der i virkeligheden er vigtigt, set med min optik, det er ikke, hvem der laver hvilke opgaver, eller hvordan vi opgavefordeler. Det er, hvordan vi to håndterer det, når vi lander i en konflikt med hinanden.
Ja.
Fordi hvis vi har en, der trækker sig, og en, der bliver med at opsøge, og ikke bliver mødt i det, så har vi et grundlæggende problem. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem der tager opvasken, eller vasker tøj, eller støvsuger. Fordi det her, der ligger nedenunder, det er altafgørende for, at I to holder ud sammen. Det er det, der i virkeligheden er vigtigt. Og hvor det der med støvsugeren og opvasken og sådan noget, det er bare symptomet. Det er symptomet på det, der ikke fungerer. Hvis vi er gode til at skændes i et parforhold, så er vores succesrate enormt høj. Og det er det, vi kan se på de par, der lever et langt og lykkeligt liv. Det er, at de er mega gode til at skændes. Og mange tror også, at et godt parforhold, det er fraværet konflikt. Og det, der er ikke noget, der kunne være mere forkert end det.
Så hvordan skændes man godt? Okay, kvinden går til manden og er lidt irriteret over, at han igen ikke har stillet tingene i opvaskeren, og der konstant er lidt rod fra hans side af.
Mm.
Så siger hun, Peter, jeg er sindssygt træt af, at du hele tiden går og roder og ikke roder op efter dig selv. Nu har jeg sagt det 10 gange.
Mm.
Gider du godt at gøre det? Ja. Er det den rigtige måde? Eller hvordan skal hun gå til ham?
Det kunne godt være en måde, hun gik til ham på. Ikke at det nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige, men jeg tror, at det bedste vil være egentlig, hvis hun deler med ham, hvad det gør ved hende, når det roder. Når det roder, så føler jeg, at jeg bliver stresset. Der er opgaver alle steder, jeg kan næsten ikke holde det ud. Det er svært at være mig. Det presser mig helt vildt. Jeg har virkelig brug for din hjælp, at vi finder ud af det her. Det kan være en måde at talesætte på, men det virker ikke nødvendigvis. For hvis Peter, han bliver ramt, uanset hvordan hun siger det, det er der en sandsynlighed for, at han gør, så er det Peters opgave at sige, at han bliver ramt, og han ikke kan høre, hvad det er, hun siger. Når du siger det der, så det eneste, jeg kan mærke, det er bare, at jeg er ramt. Jeg bliver sgu vred, ked af det, irriteret, frustreret. Jeg lukker ned, jeg får lyst til at trække mig. Okay, tak fordi du siger det.
Jeg føler, at du kritiserer mig.
Ja, det er det. Jeg føler, at du kritiserer mig, og så kan det være, at hun siger, ej, det gør jeg bare overhovedet ikke.
Ellers så kan det være, at hun siger, jeg fortæller, at jeg har det sådan her nu, fordi at det er svært for mig at være i rod. Det gør mig ked af at være herhjemme, når jeg er i rod.
Mm. Det kan
og så det handler ikke om dig og dit rod, Peter. Det handler om rodet i sig selv.
Ja, det er det. Ja, så det der med at tage det væk fra personen i virkeligheden, det er en måde at gøre det på. Og jeg tror,
men det er jo også taget væk fra personen, fordi det er jo, altså rodet er jo...
Ja, men det er
jo... Rodet er jo et resultat, altså fordi det er hans handling.
Det er klart.
Men det er jo rodet, der irriterer. Det er jo ikke handlingen.
Men vi bliver ikke ramt over rodet, vi bliver ramt over den betydning, rodet får for os.
Ja.
Så det er jo det der med det der er vigtigt at adskille, og man
kan
godt.
Så du går også og kigger på rodet som et bevis for at han ikke hører efter hvad du siger for eksempel.
Det kunne man gøre ja. Hvis det var så kunne man jo tage det sådan det. Ja. Så kunne man tænke sådan prøv at se, han er fuldstændig ligeglad med mig. Han er fuldstændig ligeglad med at jeg rydder op, at jeg går rydder op hele tiden eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Og så er det jo den der med at han er ligeglad med mig. Det er det der gør ondt. Det er det der genererer alt vreden og frustrationen. Det er faktisk det vi kan få fortalt os selv når vi ser rodet.
Der er mange niveauer der er ned til det ikke, men det går hurtigt alligevel.
Det går sygt hurtigt og det er det vi skal vide om selv. Det er triggers. Altså, rodet er en trigger. Opvasken er en trigger. Måden, han opdrager børnene på, er en trigger. Altså, der er så mange triggers hele tiden, og det er det der med, når vi bliver trigget, så har vi den samme model for adfærd hver gang. Og det er de modeller, vi skal have alignet og synkroniseret på en måde. Det er det, vi skal lære at tale om. Fordi så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad der opstår. Fordi vi kender hinanden godt nok, og vi kan kommunikere godt nok til, at vi kan komme igennem det sammen.
Mm.
Det er i virkeligheden det, der er vigtigt.
Når du siger, der er mange trigger, for eksempel, så minder det mig om. Så kan jeg have mange venner, der siger sådan, og det er sådan typisk sådan mandeting, nu generaliserer jeg lidt her, ikke? Men så oplever jeg mange mænd sige, at jeg gider simpelthen ikke at gå ind i den der, så jeg giver hende bare ret.
Mm.
Eller jeg gider ikke at tage den her diskussion, så jeg gør bare det, hun siger. Og jeg har nogle gange følt lidt, at jeg sådan selv har været ved at blive en af dem der. Men her på det sidste, det er sådan ting, jeg virkelig har tænkt over. Mm. At jeg vil simpelthen ikke være en af de der mænd, der er 50 år gammel, hvor den frase kommer ud af min mund. Fordi jeg vil føle, at jeg på en eller anden måde har givet op på parforholdet, og også givet op på mig selv. Præcis. Jeg synes, at det er super vigtigt, at hvis der er noget, der irriterer en, eller man føler, at man går og bliver rettet hele tiden som mand, som jeg ved, at der er mange mænd, der kan have en klar fornemmelse af, at der er rigtig mange kvinder, der er sammen med deres mænd, som har rigtig mange trigger på deres mænd. Ikke? Sikkert også omvendt, men nu taler jeg lige på mandens vegne her, det må man også godt. Jeg vil ikke være en af dem, der siger sådan, I'll just let this slide, en gang imellem selvfølgelig, men det skal ikke være sådan et mønster for mig som mand, at jeg ikke tager diskussionen, eller gør noget ved den ting, der går mig på.
Det er det.
Fordi at jeg ikke ligesom gider det. Så har man givet lidt op, har man ikke?
Jo, men det er jo det der med, at du underminerer din egen betydning i relationen.
Ja.
Altså fordi dine grænser og dine behov er fuldstændig crucial, altså essentielle for, at jeres relation den har det godt. Og det er jo det der med, når man bare lader tingene slide og sådan bliver lidt ligeglad, så giver man jo i virkeligheden også lidt slip på sig selv og melder sig lidt ud og giver lidt op, som du siger.
Det er den der mandefortælling specielt, altså sådan i sådan, når folk er gift, det er sgu lidt hårdt, du ved. hun holder mig under lup derhjemme, eller du ved, og jeg har fået lov til at tage ud. Altså, de der fraser der, som sådan mange mænd går og siger.
Ja, altså, jeg kan mærke bare, når du talesætter det, så bliver jeg sådan...
Men det er sådan et mærkeligt mønster, ikke? Altså, det er sådan et mærkeligt mønster, sådan, hvad har du gjort dig selv til her? Ja. Og det er ikke, fordi jeg dømmer folk.
Nej.
Men jeg tror bare, det er sådan ting, vi som mænd skal gøre op med. Fordi at...
Du har så
hvis jeg har lyst til at tage ud, så tager jeg ud.
Præcis.
Selvfølgelig skal jeg nok... Altså, du ved, igen, det er et parforhold. Mm. Vi spørger hinanden, passer det, kan du tage ungerne den dag, fordi der vil jeg gerne ud, og så kan man sige, desværre skal jeg til fodbehandling eller et eller andet, så det, okay, du har en aftale før mig,
præcis.
Men ellers så tager jeg dig ud. Jeg skal ikke have lov til at tage ud.
Nej, det er altså, det, og alt det der.
Du ved, jeg skal lige sige for min kærestes skyld, at hun er mega god, jeg får lov til at tage ud. Men det er den fortælling, jeg hører andre mænd altså sige, og det kan godt sådan løbe mig sådan lidt koldt ned ad ryggen nogle gange. Ikke?
Jamen,
jeg synes, vi er for gode til at... taler selv ned, ikke?
Jamen, og det er jo sådan en offerrolle, ikke? Altså, man overlader al sin autonomi til sin kone eller kæreste.
Ja.
Og det er ikke godt for nogen. Selvom at, altså, sådan, der er tit og ofte et mønster der i, at sådan en kvinde, hun vil gå netop af den, der opsøgende, og den, der er italesættende, og den, der ligesom tager initiativ, og så manden, han er den, der føler, han skal tage imod, og så skal han rette ind og sådan noget. Han giver virkelig en slip på sig selv. Det er også der, vi tit kan se, at den der tiltrækning og sådan noget i parforholdet, den faktisk også fortager sig.
Ja.
Altså, fordi han mister sig selv. Han giver køb på sig selv for at bevare husfreden. Altså det med, så længe konen er glad, ikke? Altså happy wife, happy life. Det er sådan verdens værste tese for det gode liv. Fordi det er så langt fra sandheden, som noget kan være, hun vil gerne se dig. Hun vil gerne mærke dig. Og du skal, der er sådan en sygdom blandt mænd, at de kan simpelthen ikke bære at have en kæreste, der er utilfreds.
Nej.
Eller ked af det, eller frustreret over noget med dem. Fordi de er så pissebange, undskyld mit sprog, for at føle sig utilstrækkelige, eller forkerte, eller ikke gode nok. Hvis du keder det, så er jeg ikke god nok.
Ja.
Hvis du bliver frustreret over mig, så er det, fordi jeg er utilstrækkelig over for dig. Og det er jo i virkeligheden mændenes forsøg på at undgå at mærke det i sig selv. Mærke det ubehag. Men det, man som mand er nødt til at lære her, det er at stå i det. Du bliver virkelig ked af det, for du har brug for, at jeg skal være hjemme. Jeg skal ud i aften. Det er faktisk helt okay, at du er ked af det. Det kan jeg virkelig godt forstå, for du havde virkelig brug for, at jeg var her. Og det er jeg ikke.
Ja.
Er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe dig her? Det vil jeg gerne. Jeg bliver hjemme. Ja, og det kan jeg ikke.
Bad luck,
så du må finde, du må finde en anden måde, jeg kan hjælpe dig på, for jeg vil faktisk gerne vise, at du er vigtig for mig, for det kunne jeg forestille mig, at det er du svært ved at mærke lige nu.
Ja.
Men jeg kommer til at gøre det her, fordi jeg skal holde fast i mig, fordi så er jeg glad, og så er du glad, og så er vi glade. Det er det bedste, jeg kan gøre for os. Og der skal man, sorry to say, grus op han også, hvis man må bruge den terminologi, ikke? Fordi det er så rigtigt set, at mange mænd, de tror, at de passer på deres parforhold, når de giver slip på deres egen autonomi, fordi så bliver deres kone ved med at være glad. Og så alligevel sidder de og undrer sig over, hvorfor hun bliver tiltagende frustreret og sur. Men det er, fordi hun ikke kan mærke dig. Og det er, fordi det hele bliver lagt over på hendes skulder. Din og hendes anatomi ligger på hendes skulder. Og det kan hun ikke bære. Det er simpelthen for tungt et ansvar.
Der kan vi tale om mental load der.
Det er et kæmpe mental load. Altså, når man føler, at man får givet et ansvar for mandens gørn og laden i hans liv, hvor det er sådan, det er der ingen kvinde, der vil have.
Ja.
Hun vil gerne mærke, at han står stærkt i sig selv, og han kan bære, at det rammer hende nogle gange.
Mm.
At han gør nogle ting, som ikke nødvendigvis var det, hun havde brug for, og at der er okay, det er okay, hun har en reaktion på det.
Ja.
Fordi det er tit ofte det, mand, han gerne vil undgå det der med, at vi skal have den der smooth sailing. Vi skal ikke have konflikter her.
Mm.
Så hvis jeg bare gør, hvad hun vil, så undgår jeg det. Hun får bare sin vilje.
Ja.
Og det er virkelig, virkelig en shady road at gå ned af, og den er recipe for disaster.
Det får mig også til at tænke på sådan noget, at når der bliver givet et ansvar, så kan jeg godt lide at føle, at jeg får det 100%.
Ja.
Så ikke den her med, at du får ansvaret for det her, men jeg kommer lige og fikser 20%.
Ja.
Eller retter lige til her og der og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og det er jo det samme, altså mand, kvinde, kvinde, mand, tænker jeg. Ikke?
Det er det, men det er også der, hvor jeg tænker, at man som mand også skal være god til netop at sætte sine grænser. Og jeg tror, at man som mand, hvis man har det mønster der, hvor man giver lidt slip på sig selv, at så er man tidligt lært i sit liv, at man skal bare lade sig grænseoverskride.
Ja.
Og det er jo bare det der med at få den der med, sådan, du er en stor dreng, lad være med at græde. Det er sindssygt grænseoverskridende at få den besked. Helt vildt. Fordi sådan, jeg græder. Det er vildt ubehageligt for mig. Men jeg kan godt se, at det er nødt til faktisk at bare pakke væk. Og pakke det væk på en eller anden måde. Ikke mærke det, fordi ellers så har min far ikke respekten for mig, eller kontakten med mig. Og det kan jeg ikke bære. Fordi så er jeg overladt til mig selv. Så
det er jo ikke, fordi man skal gå til sin kæreste og sige, skat, jeg skal ud i morgen.
Nej.
Fix det. Altså, sådan, det er jo ikke måden at...
Nej, det er det, men det der med, at man siger...
Altså, hvis jeg skal ud, så planlægger jeg det altså 2 uger frem, også fordi vi har børn. Altså, du, altså,
man er respektfuld omkring det.
Ja.
Ja, ordentligt omkring det. Vigtig pointe, ikke?
Ja. Altså,
men det der med at sige, jeg skal til det her, den her drengeaften om 14 dage, den her weekend, og det vil jeg gerne. Og så kan det være, hun er sådan, ej, men jeg troede lige, og sådan noget. Sådan, ja, og det kan jeg bare ikke lige, fordi det her, det vælger, det er vigtigt for mig. Hvordan kan vi lige gøre sådan, at det også bliver rart for dig? For jeg kan godt se, at du ikke synes, det er fedt.
Altså, det med, altså vi bruger det der med at dele kalender.
Mm.
Det fungerer sindssygt godt for os.
Ja.
Så det er sådan noget. Det er jo sådan en familiekalender, eller sådan en fælleskalender. Og så når man skal noget, så noterer man det bare ind. Og
ja.
Altså i hvert fald, hvis det er i aftentimer, og vi ved fra 8 til 4, der er det bare arbejde med alt uden for den tid.
Mm.
Der kan du bare markere ind.
Ja.
Og så kan jeg jo også se lang tid frem.
Præcis.
Og der er det sådan nærmest den, der gælder som sådan en rettesnor. Så selv hvis min kæreste, hun har om 2 uger har glemt at skrive noget ind, og jeg laver en aftale og lægger den ind.
Ja.
Bad luck.
Kalenderen har den højeste autoritet her.
Jamen, den har højeste autoritet. Ej, selvfølgelig er jeg også sød, du, hvis det er sådan noget. Ej, jeg har betalt 1.500 for et eller andet, eller okay, så venter jeg bare, altså gør det dagen efter, eller sådan noget, ikke? Men,
ja.
Men ja, altså sådan, lad den ligesom definere det. Det fungerer ret godt for os, ja. I hvert fald.
Men det var det der med, at det er noget forudsigelighed. Og det har vi også brug for at mærke tryghed i relationen. Ja. Så det er jo virkelig også en respektfuld måde at gribe det an på.
Ja.
Og man, hvis det kan være, man sidder som mand og lytter med, og tænker sådan, okay, jeg er sgu sådan en, der bare ligger det lidt for meget over på hende, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan, og jeg har sgu glemt at tage ansvaret for mig selv her.
Ja.
Start med at gå ud og købe en kalender. Så. Ja. Og så kunne i virkeligheden være en måde at gribe det an på, ikke? Altså sådan, og så begynde at vise, at du er her, og at ja. Du er i relationen, og du tager ansvar for den, og måske også begynde at skrive nogle af de fælles ting ind, som du også, altså prøv at få øje på det.
Ja.
Hvad er det i virkeligheden, vi står for sammen? Om, er det ikke været længe siden, vi har været i dyrehave med børnene? Kunne jeg også lige skrive det ind en dag? Eller sådan, kunne jeg prøve at tage styring på nogle af de ting?
Ja.
Sådan at jeg også viser, at jeg er i relationen. Sådan at jeg markerer mig som en vigtig person i relationen.
Men det er sådan et, jeg ved ikke, hvorfor der er sådan et ord som sådan hyggeracisme, men det er sådan lidt eller det, jeg oplever, mænd gør, det her med, at vi sådan går og hygger lidt med nogle slangs og måder, og det er ikke racisme, men du ved, vi går og hygger lidt, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.
Det er sådan
noget hygge. Hyggekastrering,
ja.
Kunne man kalde det.
Ja.
Det her med, om det fik jeg sgu ikke lige lov til på hjemmefronten, eller happy wife, happy life.
Ja, chefen altså, er derhjemme.
Ja, chefen er derhjemme. Sådan nogle slangs der, jeg tror rent faktisk, man skal lade være med at bare sige sådan nogle ting, fordi at det sådan stille og roligt er med til at. Altså, man bliver, hvad man siger.
Præcis, ja.
Og det er sådan stille og roligt med til at sådan kastrere os på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Det er det, og det er jo, det, altså, det er jo en god gang selvsabotage. Altså, ja. Sådan, hvorfor gør vi det? Altså, lad os, og det er rigtigt det, der du siger med, nogle gange sprog, det skaber virkelighed, ikke?
Ja.
Altså, hvis vi bliver ved med at tale om det på den her måde. Og så sagde du faktisk også noget lige før, der fik mig til at tænke det der med, at sådan, at når man som mand også får en opgave, man vil gerne have det hele fulde altså ansvar for opgaven, så man gider ikke ind og kommer sådan, du skal vaske tøjet, men du skal lige lægge det sammen på den her måde, ikke? Fordi det er der, hvor man kan blive testet som mand.
Jeg håber, du lytter med her, skal.
Men det er der, man kan blive testet som mand i forhold til at fastholde sin autonomi.
Ja.
Det der med at risikere, at hun bliver skideirriteret og sige, ved du hvad, skat, du har bedt mig om at folde tøjet sammen. Du må gerne komme med et forslag til, hvordan det skal gøres, men jeg gør det på min måde, for det er min opgave.
Ja.
Og så kan det være, at hun synes, det er skideirriterende at sige sådan, det synes du er helt irriterende. Ja, virkelig, fordi så kommer der krøller på mit tøj. Okay, men det tøj, som ikke skal være krøllet, det tænker jeg så bedst, du lægger sammen.
Mm.
Fordi det er min opgave, at jeg gør det på mine præmisser. Men det er faktisk også okay, at du lige siger det, men så skal der bare lige ske noget andet her. Men det der med, at man som mand siger, jeg har opgaven, og det er mig, der styrer den. Det er mig, der er lederen her på den her opgave. Sådan, du skal ikke komme og tage over på den. Så man har også et ansvar som mand for at melde det ud, men fordi man er så bange for, at hun bliver irriteret eller frustreret, eller så var det alligevel ikke godt nok, nu hvor jeg alligevel havde gjort det, ikke? Så lad man være med at gøre det.
Mm.
Men det er der, hvor man virkelig segmenterer sig som menneske i relationen og siger sådan, prøv at høre, jeg har også. Og det er styrkende for ens selvfølelse. Wow, jeg må godt sætte grænser.
Ja.
Jeg må godt sige fra her. Det er faktisk okay, og jeg kan da også være omsorgsfuld over for, at det kan være svært for nogen at få den grænse.
Mm.
Men det er sindssygt vigtigt, og det er det samme med vores børn. Nej, det må du ikke. Og så begynder de at græde, fordi det er den største tragedie i deres liv, de ikke må se iPad før sengetid. Du vil virkelig gerne se iPad, men det er sådan, det er, fordi det har jeg besluttet.
Mm.
Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig nu, hvor du er så ked af det?
Mm.
Og det er de første af os, der er blevet mødt på den måde, men det er i virkeligheden, altså, og det lyder måske sådan lidt skørt eller skævt at så sige, at det er samme tilgang, vi skal have med vores partner i vores parforhold, men det er, når vi får de der helende interaktioner med hinanden, at vi faktisk bygger en relation, som er sindssygt stærk, og som kan blive til et langt og varigt parforhold. Så det er virkelig vigtigt, at man gør det her.
Du udruster mig med en masse værktøjer og våben lige nu.
Og det gør. Ja, men helt ærligt, som kvinde, man kan godt blive vildt frustreret, men man bliver taknemmelig. Fordi det er sådan, ej, hvor er du irriterende. Men hey, gotta respect it, though. Altså sådan, man får respekten tilbage for sin mand, fordi man mister respekten for en mand, der siger, chefen har sagt, at jeg skal lægge tøj sammen, og så kommer hun bare og tager over. Man kan da heller ikke få lov til at lave noget alligevel. Og hvor det var sådan, don't be a victim here. Altså sådan,
ja.
Altså gør det fedt for dig selv, i al ære respekt for hende, for man skal jo ikke blive tavlig over for andre, vel? Men hvis du kan sætte styringen, så bliver hun sådan, okay.
Fedt.
Cool, fedt.
Jeg tror, Julie.
Ja.
Jeg vil sige tak for snakken.
Jamen selv tak.
Det var en rigtig god snak. Og nu skal jeg en tur på Marienlyst Strandhotel. Men vi får lovet.
Ej, hvad gør? Sæt en masse grænser.
Sæt en rigtig, rigtig masse grænser. Ja. Det der må du ikke.
Det er mig, der folder håndklædet, skat. Shush, gå væk.
Ej, tak fordi du gør at komme forbi.
Tak fordi jeg måtte. Det var en kæmpe fornøjelse.
Hej. Okay.